Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паправкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях па-ранейшаму шырока абмяркоўваюцца ў грамадстве. Павел Севярынец адмовіўся прызнаць віну ў замен на перавод у Віцебск. Сергей Михайлов з-за гастроляў не з'явіўся па выкліку ў пракуратуру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзясяткі людзей пацярпелі ў суботу ў Рыме ў выніку сутыкнення ўдзельнікаў дэманстрацыі ў падтрымку руху «Займі Уолл-стрыт» з паліцыяй. Паведамляецца, што маніфестацыя, ў якой удзельнічалі дзясяткі тысяч людзей, перарасла ў пагромы, былі падпаленыя будынкі Міністэрства абароны і некалькіх банкаў. Паліцыя ўжыла слезацечны газ і вадамёты. Акцыі пратэсту супраць сквапнасці карпарацыяў і банкаў па прыкладзе амерыканскага руху «Захапі Уолл-стрыт» прайшлі ў суботу ў сотнях гарадах у многіх краінах свету. Паведамляецца, што ў Лондоне паліцыя не пусціла дэманстрантаў да будынку фондавай біржы, а ў Брусэлі натоўп закідаў будынак біржы абуткам. Шматтысячны марш прайшоў таксама ў Мадрыдзе. Дэманстрацыі раней адбыліся ў найбуйнейшых гарадах Азіі. Чакаецца, што дзень завершыцца пратэстамі у Нью-Йорку, дзе месяц таму і зарадзіўся рух, а таксама ў іншых гарадах Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. У Лібіі войскі нацыянальнай пераходнай рады вядуць наступ на горад Бані-Валід за 400 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Як паведаміў у мясцовай прэсе камандуючы наступам Амар Салем, яго войскі ўвайшлі ў жылыя раёны гораду, аднак далейшаму наступу перашкаджаюць снайперы. Салем чакае, што горад удасца ўзяць за бліжэйшыя два дні. Бані-Валід і Сірт, горад нараджэння зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі, застаюцца апошнімі апірышчамі старога рэжыму. Папярэдні наступ на Бані-Валід быў спынены ў сувязі з упартым супрацівам прыхільнікаў Кадафі, колькасць якіх ацэньваецца на 1000 чалавек. Напярэдадні ў Бані-Валідзе ахвярамі сутыкненняў прыхільнікаў і апанентаў Кадафі сталі 9 чалавек. У сталіцы Лібіі Трыпалі ва ўзброеных сутычках загінулі 3 чалавекі і больш за 30 былі параненыя. У Парыжы сёння міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтральных банкаў краін Вялікай Дваццаткі працягнулі распачатыя напярэдадні кансультацыі аб шляхах выйсця з пазыковага крызісу ў еўразоне. Адно з галоўных пытанняў, якое стаіць перад удзельнікамі сустрэчы, ці павінен Міжнародны валютны фонд павялічыць памер сваіх рэзерваў. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер учора заявіў, што лічыць дастатковымі цяперашнія фінансавыя рэсурсы МВФ і еўразвязу для барацьбы з крызісам. Ён, аднак, дадаў, што краіны дваццаткі чакаюць ад еўрапейскіх дзяржаў выразных абавязацельстваў у гэтым накірунку. Учора канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне эканамічную сітуацыю ў Еўропе. Абама ў прыватнасці заявіў, што сітуацыя ў еўразвязі ўяўляе пагрозу для Злучаных Штатаў. Найвышэйшы кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі назваў бессэнсоўнымі закіды Злучаных Штатаў на адрас двух іранцаў у замаху на забойстве пасла Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Выступаючы сёння ў правінцыі Керманшах, Хаменеі запэўніў сваіх прыхільнікаў, што абвінавачанні накіраваныя на тое, каб скампраметаваць